Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Амбасада США у Мінську працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Мінску. Але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прессовой службе амбассады США в Минске поведомили, что дипломатичная миссия протягивает свою деятельность. Однако амбассада не принимает визовых зворотов громадян Беларуси. Выключение махчимы только в критичных выпадках, поведомили у амбассаде. В МЗС Беларуси от комментаров на конт учорашних подеев у дипломатичном конфликте со Злучаными Штатами устремливаются. Як чакается, от завтра в Минске застанутся только 4 дипломаты, уключно с часовым поверенным у справах США в Беларуси Джонатаном Муром. Поводле неофицийной информации, застанутся так само консул і тыя супрацоўнікі, якія адказваюць за бяспеку амбасады і гаспадарчыя пытанні. 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю краіны ў суботу да абеду, але вядома, што яны не хочуць афішаваць, у які час і якім чынам гэта будзе зроблена. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яшчэ адзін супрацоўнік амбасады пакіне Беларусь добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высыланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўляюць ахову, і было вырашана, што шостому вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Паводле інфармацыі, агучанай намеснікам прэсава сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі, ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Мінску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя пра цягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Мінск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карен Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах Беларусі Джонатан Мур у справах ЗША у Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасаду ў Вашынгтоне і Мінску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з ачыдзіцелей.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на нейкія саступкі найперш у пытанні вызвалення палітвязняў. Паводле спадара Чаргінца, у Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў:
мы зрабілі прадлажэнне ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адносін ЗША па ўсім направленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления. Если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США.
Старшыня камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь теоретически...
Для нас няма ніякай выгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў:
гэтая тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал:
Сполучені Штати Америки, як найвеликша демократична країна світу, найбільш послідовно обороняла права чоловіка і демократію в Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинути виклик США і почав ескалацію певних потребуванняв. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Сполучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокові відносини США і з країнами демократичного світу.
Спадар Рынкевіч заявив, що основна саступка, якою повинен зробити офіційний Менск, це визволення політв'язнів. Олександра Казуліна, Андрія Кіма і Сергія Просюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли буде певний компроміс, і він буде хоча за все зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслідування до дачынення да дэмакратычных актывістаў.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Беларуси однозначно, это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому он завсёды распаливал этот конфликт и не только с Соединенными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Я лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов. Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не бы то и в своем совгасе.
Желательно, чтобы оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну, что Америка нас знает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокован белорусским боком. Беларусь страчивает то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с их стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, это конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Соединенные Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Коли нема дипломатичных взносинов, тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Менск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту Сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Курапацкай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебская прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту Сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. Палітыка абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Міколу Статкевіча затрымалі 1 траўня пасля таго, як ён звярнуўся да людзей з кароткай віншавальнай прамовай каля нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбываўся афіцыйны мітынг. Паведамляе Любоў Лунёва.
Справу Миколи Статкевича разглядав суддя Першамайського суду Юрий Горбатовський. Його кабінет знаходиться за некілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнішати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Організував мітинг, несанкціонований після несанкціонованого мітингу. Ну, що це зрозуміло? Я відмовився від дачі показання в зв'язку з тим, що суддя порушує Конституцію, не володає одною з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділу святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу, я не признаю цей суд, я не давав показання, то я заявив судді, що я не удільничаю у спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стішений, що тільки я один опинився на сутках, тому що я не лічу, що політична боротьба за демократію повинна перетворитися у крижовий поход дітей. У мене було те, що ні один політичний лідер не прийшов на цю акцію.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали каля трьох десятків чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще каля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фінкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагеля, Павла Юхні і Дмитра Хвідарука склали протоколи за удел у несанкціонованій акції. На Максима Сергіця, збитого при затриманні, склали протокол за непадпорядкування міліціянтам. Праз некалькі годинов усіх, окрамя Миколи Статкевича, отпустили, узявши розписки про те, що тие обов'язуються на перше ж потребування прийти у суд. Миколи Статкевич вийде на волю 11 травня.
Про лёс затриманых учора ля нацыянальнай бібліятэкі апазіцыянераў расказвала Любоў Лунёва. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2,5 років зняволення, терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у Жодінську тюрму. Чим тлумачиться гетий переїзд, висвітляв наш кореспондент Олег Рузділович.
Перевод Сергія Парсюкевича у Жодіна мені підтвердило дежурне бюро довідок Мєнського слідчого ізолятора, де предпримальника тримали з 4 соковіка. Ті означає гетто, що в'язню уже визначили місце відбуття покарання. Нагадаю, присуд Парсюкевичу набуде моц тільки після того, як скаргу осудженого розглядять у Мєнським городським суді. Причини переводу вдалося висвітлити адвокації Парсюкевича Вери Стромковської.
Дело в том, что начался ремонт этого здания, где обрушилась башня. И в связи с этим людей переводят в Жодино. Уже два дня их туда возят этапами. Парсюкевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як почувається в'язень, у якого обвострилася астма? Турбний медик оцінив стан ягоного здоров'я як задовольняючий, повідомила Вера Стромковська. Жонка Сергія Пасюкевича Наталя каже, що днями отримала від мужа ліст, а засланий ще з Володарки.
25 чоловік на РФ 3 яруса йому виділили на нижньому ярусі місце.
У цьому листі Сергій Пасюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у Жодінську тюрму. Наталя Пасюкевич цим переїздом занепокоєна. Поводле її звісток, Жодінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою тюрмою Білорусі. Чи так гэта, які умови чекають Сергія Пасюкевича на новому місці? Былый депутат Валер Шукин отбыл в Жодинском следственном изоляторе более за месяц. Правоборонцы означают, что охотники тюрьмы больше жесткие в сравнении с охотниками Володарки, бо яны натренированы на охове вязнев, покараных на пожитевое изневоление, яких так само тримают в этой тюрьме, каже Валер Шукин.
Руки не заламывают, но, скажем, требуют, только дверь вляснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке. І так далі.
При гэтым Валер Шукін адзначае, што ў жодзінскім следчым ізалятары не было такой перанаселенасці ў камерах, як на Валадарцы, і харчаванне там лепшае.
А кармёжка, я должен сказаць, што ў Жодзіна была лучша. Там ты самай гнілой капусты не давалі.
Дзень разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Рассказывал Олег Рузделович. У конце красовика суд Московского района Менску осудил Сергея Парсюкевича до 2,5 года зняволення за сбитие милиционта у турме на Окрестина. Туды Парсюкевич трапил после митингу предпринимальников 10 студеня. Предпринимальник своей вины не признал и доводил суду, что это его сбили охотники турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Про подорожжа з Дмитра Бартосіка слухайте в нашому ефірі пазней сьогодні. Про необхідність осудження антисемітизму з боку уладов і детальове розслідування таких випадків у Білорусі заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол Ізраїлю Заєв Бен-Ар'є. Конференція присвячалася 60-му годкам незалежності держави Ізраїль. На ній присутнічав наш кореспондент Владимир Глот.
Амбасадор Ізраїлю заявив, що більш, ніж самі факти антисемітизму, його засмучає реакція на їх.
Тому що безумні хулігани...
Бо ошалілі хулігани, організовані і ціні, існують практично у любой країні. І вельми важне у гэтай сувязі позиції ураду, його найжаданне да умення знаходзіць вінаватых і караць їх. І ми вельми разлічваем на тое, що такі випадки, як недавнє з'явлення выяву свастыки на помніку ахвярам гетта у Слуцку, альбо распаўсюд ульодак ад імя РНЄ у Віцебску будуть розслідуваны, а виноватые покараны, бо тільки тоді іншие не будуть важиться робити подобные речі.
Потому что только тогда другим будет неповадно.
Спадар Бен-Ар'є відзначає, у амбасаду час від часу поступають повідомлення про факти антисемітизму.
Ми дуже рассчитываем на то, щоб ці акти були осуждены.
Мы вельми различиваем на то, каб гэтые факты осуджаліся публично найвышэйшими кіраўніками державы. Каб следшие органы сапраўды займаліся следствам, а не отказывали, что не могут знайсти представников незарегистрованной РНЕ у Витебску. Тому, что яна незарегистрованная и яе няма.
Потому что она незарегистрирована и ее нет.
Ізраїль і Росія недавно досягнули домови про безвізові поїздки своїх громадянів. А які перспективи у гэтым кірунку у Беларусі, поцікавився я у амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Чтобы были перспективы какого-то процесса, его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларусю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся. И теперь никаких перемоваў не ведется.
И сейчас нету никаких по этому вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень для гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэа стужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Актывіст непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Ігар Банцар распавядае, што яны дамагаліся, каб канцэрт адбыўся ў самай вялікай гарадзенскай залі, але ўлады яму гэтым адмовілі. Таму канцэрт адбудзецца наўпрост у двары, дзе месціцца генеральнае консульства Рэспублікі Польша ў горадні.
Ну, таму што якбы апошнім часам сітуацыя такая ў гародні, што не даюць памяшкання на арганізацыю канцэртаў ні нам, ні кансуляту, наколькі я ведаю. І таму от прыходзіцца якбы так от змагацца ў такіх умовах, як ёсць.
Аднак арганізатары так і не ўпэўнены ў тым, ці ўлады ў апошні момант не забароняць правядзенне канцэрту.
Не буду нічога заранёў гаварыць. Всё.
На заўтра, са словам Анжэлікі Борыс, таксама запланавана шэраг святочных мерапрыемстваў з нагоды чарговых угодкаў Дня Канстытуцыі Польшы.
З горадні перадаваў Міхал Карневіч. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і ЗША, адзначэнне 1 траўня, будаўніцтва аграгарадкоў, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі і адзін з лідараў прафсаюзнага руху Аляксандр Бухвостаў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Дыпламатычнае супрацьстаянне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі працягваецца. Яно распачалося пасля патрабавання афіцыйнага Менску дадаткова скараціць колькасць прадстаўнікоў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Слухачы свабоды абмяркоўваюць гэтую тэму.
Я ўпэўнены, што Лукашэнка разлічваў на спыненне дыпламатычных адносінаў і наўмысна на гэта нарываўся. Навошта саюзнай дзяржаве дзве аднолькавыя амбасады, адна з якіх да таго ж з'яўляецца гарантам незалежнасці ад Расіі.
Америка спасла Советский Союз и Англия от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбассады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения. Сорм.
Далей слухач задае пытанне.
Я звяртаюся через радіо «Свабоду» к бывшаму міністру абароны Павлу Казлоўскаму. Лукашенко хваліцца, што будуць ідзі танкі нас акупіраваць, мы іх разаб'ём. А если вся Европа і Америка нападёт на Беларусь, я лічу, што за 24 часа Беларусь акупіруюць. Вот, пожалуйста, расскажыце.
Адказвае Павел Казлоўскі.
Беларускія ўзброеныя сілы змагацца супраць НАТО это просто нереальна. Кстати, сёння ніхто не ідзе в атаку. Это прошлае тысячагоддзе. Сёння працуе высокаточная зброя. Таму ваяваць супраць НАТО і заявляць аб гэтым это просто без каментарыяў.
Свята міру і праці, наладжене уладами каля національної бібліотеки, головний боль для жихару. Одним словом, вакханалія, якою ми повинні тривати увесь день і не обуратися гучною музикою, бо гэта свята. А покольки для большині гэтыя святы означають поїсти і випіть, то наші двори перетворилися у прибиральні. Повідомлення такого змісту ми отримали праз смс-допіс. У працях теми – телефонування слухачов.
Наши окна выходят на Национальную библиотеку, содрогаются стекла, и мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козельковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут вешаться каждую неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8029. 93-912224.
Передачу «Званки на свободу» подрихтавала і вяла Галіна Бакунчик.